Sveiki, su jumis Rasa Sagė ir tinklalaidė kūrybiškiams žmonėms. Tai yra paskutinis šio sezono epizodas ir susitiksime rudenį, kai prasidės naujas serialas, nauja tema. Ir ši tema tai buvo kelionė per miestus, kalbinant kūrybiškus žmonės. Lankėmės Marijampolėje, Klaipėdoje, Panevėžyje, Trakuose ir Alytuje. Alytuje kalbinau netgi 5 žmonės ir 5-oji yra šios dienos pašnekovė Loreta Zabalujeva, kuri yra labai aktyvi ne tik kūrėja, bet ir kultūros žmogus, visą gyvenimą užsiimantis kūrybą, labai įdomi moteris. Ir pasikalbėsime su ja. Jeigu norite pasiklausyti buvusių epizodų, visada jūs galite rasti Spotify ir kitose tinklalaidžių klausymosi programėlėse. Ir linkiu jums gražios vasaros, pailsėkit, atsigaukit ir susitiksime rudenį su naujomis jėgomis, nauja tema. Pradedame pokalbį su Loreta, kuri yra, kaip aš ją pavadinau, žmogus orkestras, tai ir rašytoja, ir choreografė, šokėja, turinti savo šokių studiją netgi 25 metus, taip pat dainininkė ir kurianti pati dainas, dainų tekstus ir netgi piešianti iliustraciją savo knygoms. Tai tikrai žmogus labai labai kūrybiškas ir įvairiapusiškas ir tikiuosi jums bus įdomu klausytis mūsų pokalbį. Žinote, yra toksai pasakymas žmogus orkestras. Tai man tai jūs esate žmogus orkestras. Nes iš tikrųjų jūs tiek daug visko veikiate ir tiek daug visko darote kūrybinėje plotmėje, kad iš tikrųjų net sunku vienam žmogui atrodo viską aprėpti, kaip tai yra įmanoma. Labai aktyvi kultūros srityje ir tikrai tokia, kaip pasakyti, ir visur dalyvaujate ir esate matoma. Tai vat ir norėčiau paklausti tokio pirmo klausimo. Kaip jums atrodo, kokia sąlyga žmogaus gyvenime yra svarbiausia, kad jisai galėtų arba norėtų kurti?
Aš manau, kad tokia sąlyga yra ko gero nuo tėvų. Mano mamytė buvo tikrai 3 dukros mes augom. Bet jinai niekada nieko nedraudė. Nu, ta prasme, pritardavo, pavyzdžiui, jei noriu grot mamytę, gerai, galima pabandyti tą, noriu ten eiti į šokius, noriu eiti į gimnastiką. Ir aš labai buvau smalsus vaikas. Ir tiesiog daug ką išbandžiau, paskui man tiesiog kai kurie dalykai ir prilipo. Ir manau, kad nuo vaikystės turėtų vaikai nebūti spaudžiami būtent kažką tai ten vieną pasirinkti, aišku. Kartais paspausti reikia, nes vat, dėl to paspaudimo aš muzikos mokyklos nepabaigiau. Bet tik dėl to, kad reikėjo eiti privalomai į chorą ir dainuoti apie komunistų partijos dainas. Aš jau tada nenorėjau.
Turbūt tėvam iš tikrųjų reikia labai būti išmintingiam, tą suprasti, kur vaikui leisti, o kur vaiką paspausti, ar ne?
Surasti aukso viduriuką, kuris būtų ir ne kaip prievarta, bet ir kaip kažkoks prilaikymas, atsakomybė, bet vaikui reikėtų vis tiek išbandyti daugelį sričių. Aš nesakau apie tos dalykus, ko negalima išbandyti, ir net nereikia užsiminti ten ne apie kultūrinius, ne apie kažkokius pasiekimus, bet apie tos nuklydimus. Turi tėvai jaus, bet ir apie nuklydimus noriu pasakyti, kad savo vaikais visada 100% pasitikėjau. Nesako, mama ten, bus ten gimtadienis, ten bus kažkoks vakarėlis. Aš pasitikėjau 100% ir tikrai, sakau, dabar didžiuojasi savo vaikais labai ir tikrai niekad jokių ten bausmių aš jiem ne. Mes tiesiog daug kalbėdavomės, daug analizuodavom, bet bausmių nesu pritaikęs.
O jūsų broliai ir seserys taip pat yra tokie kūrybingi ir meniški, ar tik jūs, viena šeimoje tokia?
Mes 3 seserys augom ir kūrybingos visos. Vyresnioji sesuo tik tai amžinatilsį 23 metų paskendo. Bet būtent su ja mes pradėjom gruot gitarą, kur dainas, o jaunesnioji sesutė, tai yra dailininkė, bet irgi ir eilės kūrė, ir rašinėja, ir šiek tiek jinai dainavo, bet jin daugiau, sakau, į tą dailės pusę labiau.
Na gerai, o pakalbėkime apie jūsų kūrybos vaisius. Tai nuo ko viskas prasidėjo ir kaip viskas ėjo, va, tiesiog papasakokit, kas buvo pirma, ar muzika, ar knygos, ar piešimas?
Pirmas tai gal buvo eilėraštis. Aš pradinėse klasėse, kai reikėdavo rašyti rašinėlį, tai vietojo aš parašydavau eilėraštį. Ir vienas iki užskaitė mokytoja, kitas iki, o paskui aš pradėjau dažniau, ir tie eilėraščiai darėsi vis tokie ilgesni, išsamesni, tai va gal nuo tų eilėraščių viskas prasidėjo. O grotai pradėjau, kai bitlų laikai tie buvo, žino, mokykloj ten berniukai kiemiai išėję, tam gitarom ten barbina, nu ir aš tiesiog įsižiūrėdavau, kaip jie stygą suspaudžia, paskui nusipirkau žaislinę gitarą ir ant jos pradėjau atrinkinėti tos akordus. Nu ir kadangi buvo sunku surasti akordus svetimom dainom, tai aš pradėjau kurti savo tokią istoriją.
Bet iš tikrųjų, tai iš kur, pavyzdžiui, tas toksai, kaip jums atrodo, tai yra talentas ar tai yra prigimtiniai dalykai, ar tiesiog, kaip jūs sakėt, mama viską leido, nes man tai va, ta tema visą laiką domina, iš kur tas kūrybiškumas ateina, nes, sako, vaikai, jie visi yra kūrybiški, paskui jisai dingsta kažkur, tai kodėl va, vieni jį išlaiko, o kiti jį praranda?
Tai aš manau, kad čia vis dėlto per genus. Mano senelis buvo vargonininkas, rašė eiles, močiutė. Piešė, nors augino 7 vaikus, bet ji ant visokių ten diplomų kitos pusės, nes popieriaus nebuvo, piešė peizažus ir nu, tikrai labai daug piešinių ir dabar aš turiu jos paveikslus. Tai va, matyt, mums visom tie genai, o kitos pusės senelis buvo kalvis, mokėjo iškauti ten viską ir irgi va toks šiek tiek meniškesnis. Tai va, manau, kad viskas susidėjo.
Mhm. Įdomi mintis, kad čia viskas per genus, iš tiesų mano tėtis ir visa tėčio šeima taip pat yra labai kūrybiški ir tokie ir piešia, ir skulptūras gamina, ir dėdė mano iš gintaro ten daro visokius papuošalus. Ir iš tikrųjų, tai ir aš vat tarsi paveldėjau iš savo tėvelio tą kūrybiškumą. Pavyzdžiui, iš mamos pusės tai to nėra, tai galbūt jūs ir teisi, galbūt tikrai čia kažkiek yra tas genų perdavimas, bet iš kitos pusės yra šeimų, kurios tikrai nėra susijusios su menu visiškai. Ir pavyzdžiui, vat vaikas gimsta ir jisai labai kūrybiškas ir labai netgi aukšto į meną kažkokį tai užsiema aukštuoju menu. Tai sunku pasakyti, kaip čia, iš kur čia atsiranda, ne?
Kas čia žino, gal per kelias kartas ta kūrybinė kažkokia, tai kūrybinis genas gali būti atėjęs. O kasgi žino, čia yra tokia mistika, žmogaus gimimas, tai yra mistika ir aš manau, kad čia apie sielas neveltų yra daug rašoma ir viską, nes sielą tu gali iš kažkur gauti, jeigu ne iš savo kažkokių artimųjų, kurie yra jau išėję, tai galbūt iš kažkokių kitų. Čia, sakau, čia tokia tema irgi, kurią galima ilgai gildenti. Bet aš džiaugiuosi, kad atveda į pasaulį tos jėgos žmonės, kurie pasaulį padaro gražesniu.
O ką, pavyzdžiui, jūs veiktumėt, jeigu nekurtumėt? Ar jūs esate va taip pagalvojus, arba kažkaip tai įsivaizdavusi? Kas jums yra kūryba apsritai ir ką jūs veiktumėt? Nekurtumėt? Koks kitas yra jūsų pašaukimas, sakykime? Ar kūryba yra viskas, kas yra svarbiausia?
Žinokit, toli nuo kūrybos tai aš nenubėgčiau vis tiek. Tais šeimos finansinės krizės laikais teko su pardavimais dirbti. Tinklinis marketingas. Tai aš ir ten tos kūrybos įdėdavau kažkiek. Sekėsi man gerai viską, bet labai nenorėčiau, kad man tektų tik tai daryti. Nes čia gali būti tik tokia išeitis iš padėties. Negalėčiau aš niekaip be kūrybos. Tai va, kai kojas sudrožiau su šokiais, kadangi mano specialybė pagrindinė, tai va, per šitą laiką pradėjau daugiau rašyti. Tai vis tiek toli nenubėgi, tik tiek, kad nu, išgyvenimui gal sunkiau tiem kūrybiniam žmonėm. O aš kur tai čia gali be galo be krašto? Va, iliustracijas pradėjau piešti tada, kai vaikam parašiau tą baletijos istoriją. O šiaip tai aš papieždavau anksčiau. Reikėjo man dabar susikaupti, prisiminti įgūdžius, ką kažkada mokėjau ir naujai mokintis. Bet tai labai malonu.
O kaip gimė jūsų knygos, papasakokit? Tai yra knygutės vaikams ir jos yra 4, man atrodo, ar ne?
Pirmoji knyga, kurią aš parašiau, kaip ir prisiminimai apie vaikystę, apie mokyklinius laikus, ir aš norėjau tiesiog parašyti, kad vaikai žinotų kažką tai apie močiutę. Bet aišku, aš ten truputėlį ir pafantazavau, ir kai būtent tas užėjo karantinas, aš sugalvojau ją perrašyti. Perkelti į kompiuterį, perrašyti ir sutvarkyti. Ir tuo pačiu jinai dasikūrė, pusė knygos praktiškai jau ten buvo sukurta be jokių ten biografinių detalių. O vaikam, už kitoje Baletijos karalystė, tai anūkiam, turiu 4 anūkus ir 2 anūkės Kaune gyvena. Ir kadangi aš jų pasilgdavau labai, o negalėdavau dažnai aplankyti, tai rašydavau laišką ir tam laiške pradėjau sekt pasaką šitą. Su piešinukai, su viskuo, ir taip aš tokia gana netrumpa jam pasiekiau. Na ir vėlgi, kai užėjo tas karantinas, sugalvau tą pasaką išplėsti. O vaikai vis prašė, nu, kai kas ten toliau buvo, kas toliau, nu, tai vaikai 3 dalių išprašė pratęsti tą istoriją.
Ir kaip vaikai priima kiti nenukai?
Žinokit, nu kaip, aš dabar galiu pasakyti, kad tų knygų užsisakė labai daug vat, choreografai savo šokėjam. Jie čia net nuotolinėse pamokėlėse per karantiną skaitydavo tą istoriją ir kažkokias užduotėlės ten jiems duodavo viską, tai tikrai tų knygučių būtent, kas susijęs su šokiais, daug užsisakė. Bet buvo ir tokių, kurie nesusiję su šituo dalyku ir domėjosi. Nežinau, tiesiog ta istorija yra aplink šokius, ne tai, kad apie. Bet ten yra istorija apie draugystę, apie meilę, apie šeimą, apie pasiaukojimą, apie blogį, kuris bando visokiais ten slaptais būdais įsibrauti į tą gražią erdvę, į gražų pasaulį ir bando jį užvaldyti. Tai apie tai knygite. Yra pabaigoje iliustracijos su baleto judesių abėcėlė. Ten tiesiog, kad vaikas skaitydamas ir pabaigęs ten, arba jeigu norėtų kažkokį judesį išbandyti, jis gali atsiversti knygutės pabaigą ir tą judesį pabandyti namie pat. Jis yra nupieštas, kaip reikia jį atlikti.
O toliau, pavyzdžiui, kas jūs labiausiai traukia rašyti vaikams, ar suaugusiems, ar poeziją?
Tai poezija, jinai gimsta pastovi, va tokiais mintis kažkokie šmiestelis, sėdi užrašai, bet aš dar poezijos kažkaip, yra planuose išleisti mūsų 3 sesių kūrybą, jaunėlės iliustracijom, bet čia kol kas tik planuose. O dabar tai esu parašius jau Pražilės paauglys tokią knygutę, kurią įsiunčiu Alma Litera konkursui, tai tik rugsėjai bus aišku. Irgi tokia aktuali tema apie tai, kaip vaikas išgyvena, sakykime, tėvų skyrybas, kaip jisai laviruoja tarp to gėrio ir blogio ir apie tai tema. Ir paskui aš toliau nepasakosiu, jeigu kažkam bus įdomu, gal paskaitys, tai jeigu konkurso nepraeis, tai vis tiek aš ją išleisiu tą knygutę. Ir dar vieną dabar ruošiu irgi parašyti anksčiau. Nusipirkom pigiai tokią sodybą su tėvais kartu susidėję, kad vaikai turėtų tokį kaimą, mes miestiečiai. Ir paskui, kaip išaiškėjo ta sodyba, tai buvusi geležinkelio stotis 1885 metais. Nutiestas geležinkelis buvo praten, dabar aišku ten vieškelis. Ir pradėjau domėtis rinkti kažkokią istorinės nuotrupas apie tai ir vis mąstydavau, kaip gyvenimas galėjo pasikeisti kaimo žmonėm, kai ten išlipdavo įvairių žmonės, laukti, sakykime, kito traukinio ir buvo galima nuvykti net iki Paryžiaus iš to kaimelio ir iki Peterburgo. Žodžiu, gyvenimas turėjo pasikeisti gyventojams. Na ir aš sukūriau istorijas apie atskirus žmonės. Bet jie visi tarpusavį kaip ir susiję ir tokios fantazijos šiek tiek su istorijos įvykiais, su tikrovė susiję, bet knygutė dabar aš irgi jinai parašyta anksčiau, bet dabar aš ją perrašinėjau ir taisau. Tai va tiek mano planų paskutinių.
O jūs leidžiate knygeles pati, ne? Neieškote leidyklos?
Neieškau, bet kartais jie susiranda patys mane, nes jau porą kartų va tai buvo. Kad sužinojo, kad aš ruošiu knygutę ir stengiasi padėti. Taip.
O kodėl? Nes vat, aš irgi anksčiau leidau knygą su leidikla, dabar išleidau knygą, tai romaną paskutinį pati ir galiu palyginti tas 2 patirtis, bet vat, man įdomu, kodėl žmonės pasirenka būtent patys, kodėl jūs nenorite, kad leidikla jūsų knygą išleistų, sakykime.
tai, kad atmetė mano knygas.
Tiesiog nesuradot leidyklos, supratau.
Aš į kelias siunčiau, tai aš manau, kad net neskaitė, nes aš taip galvoju, kad jos gauna tiek daug knygų, kad gal kai kurias va, tai pasirinktinai pasiima ir o gal tiesiog netiko, gal aš tų standartų netitinku, aš nežinau, aš tik pradedant rašytoje, aš nežinau, kaip kas vertina, nors kurie skaitė, tai ir tą pirmąją knygą, ir tas, tą baletiją vertina teigiamai, bet jų labai nedaug, aš negaliu spręsti.
Ja, bet iš tiesų čia loterija, jeigu jūs siunčiate leidyklą, tai tikrai ten yra labai daug faktorių, kokias knygas atsirenka ar kokių ne, ir čia iš tikrųjų nėra ko nusiminti, nes man atrodo, tikras kūrėjas yra tas, kuris eina iki galo ir vis tiek kuria ir vis tiek daro ir vis tiek, vat, kaip jūs pas išsileidžia ir toliau rašo. Tai čia tokio tikro kūrėjo, mano nuomonė, yra požymis, kad žmogus nesustoja dėl nesėkmių kažkokių.
Taip, mane labai tarp kitko motyvuoja filmą, mačiau apie Rowling, kaip jinai sukūrė Harry Potter, iš viskaip gimė ta mintis, jai irgi visi sakė, kad tu ten negali būti rašytoja, dirb kažkokį normalų darbą, jinai su tuo vaikeliu savo, ir kaip jinai nunešė į leidyklą savo knygą ir iškart išmetė į šiukšliadėžę. Ir paskui padėjėja kažkuri netyčia įsitraukė iš to šiukšliadėžės ir pradėjo skaityti, ir vat būtent tas nulėmė. O jinai ten nei vieną leidiklą buvo nešus. Tai vat, bet jinai toliau rašė ir ten po kurio laiko tik jai paskambino, bet jinai nepasidavė ir va, ką turim dabar, bet aš tai nesilyginu jokių būdų, aš tik sakau, kad mane motyvuoja tas jos poelgis, pavyzdys.
O kaip jūs atsidūrėte Alytoje, nes dabar mes pas jūs lankomės Alytoje ir tai yra paskutinis epizodas šio serialo lankymasis miestuose. Tai papasakokit jūsų kaip alitiškės istoriją.
Aš šiaip gimiau Vilniui. Mes šeima mūsų gyveno Liepkalnį, kur dabar yra įsikūręs slidinėjimo centras ir mano vaikystė prabėgo ant tų kalnų. Ir tas laisvės pojūtis liko, o vėliau tėtė gavo darbą Jonavoj ir persikėlėm su šeima. Labai ilgai gailėjomės. Aš gailėjausi kaip vaikas, sapnuodavau, kad prabėgu gatvelėm į Vilnių ir tas jausmas liko, va, iki šiol ta tokia nuoskauda, kodėl mus iš ten išvežė. O Alytus yra mamos gimtinė, tai kai jau Jonavoj savo šeimos sulaukiau 4 vaikučių ir vyko ta Jonavos azoto avarija, mes tiesiog iškart nusprendėm, kad į Alytų kelsimės, kadangi mamos gimtinė, gamta labai nuostabi. Ir po šiai dienai gyvenam.
Na ir jau turbūt prisijaukina Alytų, ar ne, kaip savo mielą gyvenimo vietą, ar vis dar yra nostalgija iš vaikystės likusi?
Alytus ir liko, dabar jau kiek, jau 27 gal metai, kaip ir mūsų tikrų miestų, jau nostalgijos Vilniui tikrai neliko, tik tai prisiminimai, o Alytus yra labai jaukus miestas gyvent šeimom. Ir čia įkūriau mūsų šokių studiją ir šeima čia užaugo, vaikai mokyklas baigė mokslus ir dabar viena dukra su vaikais gyvena Alytui taip pat.
Na, o dabar papasakokit apie savo šokių studiją. Kiek žinau, jūsų specialybė, ar ne, yra susijusi su šokiais ir jūs visą gyvenimą šokate, taip?
Taip, tai pabaigus mokslus pagrindinius Jonavoj, baigiau Vilniaus kolegiją choreografijos specialybę ir po to studijavau Klaipėdos universitete. Taip kad nuo baigimo iki šios dienos dar tebedirbu, aišku, dabar tik tai dukrai padedu, bet visas gyvenimas su šokiais susijęs. O šokių studiją įkūrėm atvykę į Alytų, kadangi šeima didelė, 4 vaikai, tai norėjosi papildomai vat, kažką susikurti savo, tada dar gal buvo ne taip drąsu, bet vis tiek išdrįsau įkurti studiją, nuomojomės patalpas, dirbom ir filialai ir Varėnoj, ir Lazdijose.
O kai jūs turite tiek daug visokių įvairių talentų ir polinkio į kūrybiškumą, į kūrybą, kodėl būtent šokius pasirinkote, man tai būtų įdomu paklausti, kodėl ne, pavyzdžiui, muzika arba dailė, kaip jūsų sesuo. Tai kodėl pasirinkote būtent šią sferą, nes iš tiesų, kai žmogus yra visų krypčių toks kaip ir traukia, tai kaip išsirinkti, kaip jūs išsirinkote?
Nu, čia turbūt yra ir lemtis, bet pagrindinį dalyką nulėmė mano šokių vadovė. Šiaip aš ir muzikos mokyklą lankiau, ir ansambliukį dainavau, pirmoji dainų daineliai tapom laureatais mūsų ansambliukas, bet po to mūsų mokytojas tiesiog paleido ir niekada nieks nesakė, va gal tau reikia su dainom kažką, su muzika susiet. O šok pradėjo aš tik 9 klasiai ir šokių vadovė, pamačius, kad aš sugebu, iš karto sakė, tau reikėtų stoti į choreografiją, tai ko gero jinai ir nulėmė.
Bet iš tiesų, va, kiek aš kalbėjau su va, kūrybiškai žmonėmis, ar ne, šitos tinklalaidės formate ir šiaip, tai iš tiesų va, tokia yra tendencija, kad žmogus pasirenka vienokį ir kitokį kelią būtent paskatintas kažkokio suaugusio. Nu, kai, pavyzdžiui, esi vaikas, tai čia yra, kaip jūs sakėt prieš tai, kad ir tėvai labai svarbu, kaip jie žiūri vaiko kūrybiškumą ar kaip jie įskatina arba slopina. Tai iš tiesų kažkaip turbūt vienas iš faktų yra tas didysis brolis, ar ne, kuris nukreipia vienu ar kitu keliu, nes jeigu niekas nenukreipia, tai tarsi ir nebūna nukreiptas tas žmogus, va tokia kaip ir vos ne išvaida, tokia man peršasi. Kaip jūs galvojat?
Aš manau, kad vis tiek gal nulėmė daugiau tėvai, jie galbūt tau neparodo tos krypties tokios vieningos, tuo labiau, kad aš tai labai, labai buvau žingeidi, labai smalsi. Man viską norėjosi išbandyti, bet man vat, tėveliai ir nedraudė išbandyti vat, kelias sritis. Ir aš namie tą kūrybą užsiimdavau ir kai grodavom gitarą, tai ir mama dainuodavo su mum ir klausydavo, mes ten koncertus jį ruoždavom ir kiečiai. Bet matomai vis tiek dar kažkas iš šalies, jeigu tau patvirtina, kad tu kažkuriam dalykui esi gabus, tai manau, kad ir nulėmė šiek tiek.
Taip, 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 tarsi pastebėjimas, ar ne, vat kaip čia būna, kad pastebėjo.
Taip, o pavyzdžiui, lietuvių kalbos mokytojai, kiek man dėstė, nei vienas nėra taip jau pasakęs, kad va, galbūt tau reikėtų rašyti, nors mano ten eilėraščiai buvo ir laikraščiuose to metu, ir žurnale Moksleivis buvo apysaka išspausdinta, bet kažkaip, vat, nei vienas iš mokytojų, nei auklėtoje, niekada pusę žodžių neusimenė, kad galbūt tu rašyk. Nu, ir aš paskui taip rimtai ir nerašiau, tik tai eilėraščius vadainas kūriu.
Tai va, tas pedagogo vaidmuo jauno žmogaus gyvenime yra toks svarbus, tiesiog tiesioginis, iš tiesų tiesioginis, ar pedagogas pasakys, ar pastebės to vaiko talentą, ar niekas nieko nepasakys. Nes pavyzdžiui, aš tai irgi galvoju, kad aš turiu šiokį tokį talentą rašyti, bet man niekada nei viena lietuvių kalbos mokytoja to neužsiminė, tik tai sakydavo, kad rašai per dėlėm raidėm. Nu, ta prasme, žinot, tais laikais. Tai iš tiesų jo pedagogo darbas yra toks svarbus.
Taip, aš labai didžiuojuosi, kad pavyzdžiui, kai kurie mano šokėjai pasirinko kelią irgi susijusi su šokiais. Nors, kaip sakant, aš visus stengiuosi vaikus palaikyti. Bet kartais net atvirkščiai būna, kurį labiausiai palaikai, tai tas į tą kelią nežiūri. O pat tie, kurie gal buvo tokie mažiau ryškus, jie atkreipė dėmesį į tai, kad aš ten juos pagiriu, paskatinu. Tikiuosi, kad jiem gyvenime tikrai seksis ir jie, kaip sakant, paskui savo svajonės. Ir kiti vaikai, aišku, kurie lanko kažką bando savyje atrasti.
Ir aš dar manau tokia kita koreliacija, vat kiek kalbėjau su kūrybiškai žmonėmis, čia kaip paskutinis šios tinklalaidės epizodas, tai tokia kaip ir išvada galiu pasakyti, kad kūrybiški žmonės, kurie patys kuria, jie dažniausiai yra tolerantiški ir tokie skatina kitus, nes iš tikrųjų jie žino, ką tai reiškia, kad reikia to paskatinimo, reikia to palaikymo ir tos tokio priėmimo ir tos tolerancijos, vat toks kaip ir savybė, tokio atvirumo kažkokio, kūrybiškumas susijęs su laisvė ir su atvirumu, man bent jau taip atrodo.
Tai taip, kūryba visą laiką yra susijusi su laisvė, su atvirumu, nes tai yra mūsų sielos kalba. Ir jeigu, sakykim, tėvai ten ar aplinka vaiką verčia į kažkokius įlyst, vat, mokslo rėmus, kad ten egzaminai kažkas, tai aš manau, tai neteisinga, nes iš mūsų švietime yra labai daug spragų, tokių kaip nebuvimas va to, kad vaikas galėtų gal įeiti tą linkmę, į kurią pusę jam labiau patinka. Vienam matematikos daugiau pamokų reikia, kitam gal daugiau reikia būtent kokios lietuvių kalbos pamokų. O kiek girdėjau, dabar iš viso žadama šokį, muziką ir dailę, tik kaip pasirenkamus būrelius palikti, o ne kaip dalyką, kurį galėtų dėstyti. Vis tiek pagrindas kažkoks reikalingas.
Bet iš kitos pusės gal ir gerai, nes aš galvoju, pavyzdžiui, aš muzikoje tikrai nieko nesuprantu, nors man muzika labai graži ir vat netrukus paklausysime jūsų dainos, leisime ir klausytojams paklausyti. Bet, pavyzdžiui, muzikos pamokose aš nieko nesuprasdavau. Tose natose man būdavo neįdomu, paleidžia kažkokį klasikos kūrinį, reikia pasakyti, kas čia tas autorius. Man būdavo tokia kančia tas muzikos pamokos, tai aš galvoju, gal gerai, aš tikrai būčiau nesirinkusi muzikos pamokų, aš galbūt rinkčiausi būtent literatūrą, nes mane literatūra visada man patikdavo, man būdavo lengva. Ta prasme, man nebuvo kančia, man buvo lengva. Literatūra kažkaip tai savaime suprantama, kad įdomu ir smagu. Tai tas toks pasirinkimas švietime irgi yra iš tiesų svarbus tas talentų pastebėjimas.
Tai vat būtent, kad kažkam gal tos muzikos reikia daugiau, bet tai galėtų tiesiog tokią programą padaryti, kad tiem, kurie nori kažkurio dalyko daugiau, jie ir gautų daugiau, o ne kaip į būreliai. Nes šiaip tai muzikinis fonas, dailės fonas, šokio fonas, manau, visiems reikalingas. Nes čia, kaip sakant, bent jau pradinėse klasės. Vat būtent vaikui atveria kelią į tą vidų, į tą sielą žmogaus. Ir sakykim, vat, jeigu vaikas jau pradinėse pašoko, tai jis tikrai visam gyvenimui žinos, koks yra valso žingsnelis. Arba ir muzika vaikai susipažins su liaudės dinom, nes vėliau tai jie jų neklauso. Bet va būtent mokyklai kažkokį pagrindą, aišku, apie natas aš nekalbu, gal ne visiems reikalingos jos. Bet kad padainuot kartu su visa klase, įsigilinti į tą muzikos esmę, manau, kad reikėtų bent jau iki kažkokio 11-12 metų.
Na, tai tada, kaip jau žadėjau, paklausykime jūsų dainos, kurią jūs pati sukūrėte žodžius ir pati akomponuojate. Ir po dainos pratęsime pokalbį.
Pasilik, žiogų namuose taip jauku, po debesų lengvų pūkų. Užmigsi po mumis, kvėpuos dirva ir želmenys, bandydami užgimti, tik ar pavyks ją. Bet keisis debesų peizažai, tamsi ir švis, žiedų paletė nusitris, vasara pradės. Pasilik. Pusnis užklos ir nepaleis, o tu galvosi, kai gerai, tarsi grįžai pas mamą. Drobulę balta užklojus vaikelius, žiema, o kur mama rauda sapnų stilių. Keisis debesų peizažai, tamsi ir švis, dėl snaigė žibutę pražys, laukai nusidažys. pasilik. Juk čia taip gera vakarais, kai langus vėl atidarai ir įsileidi vėsą. O su ja rausva saulėlydžio gijas ir ta švelnės melodija lietuviškai sudėta. Vis keisis debesų peizažai, temsi širdis, gimtinė pasilik prašys, daužysis jo širdis, mylinti širdis.
Gal galite papasakoti, kas įkvėpė šios dainos kūrybą ir kaip ji vadinasi ir ką jūs norėjote tiesiog išreikšti, kokia jūsų žinutė?
Tiesiog pradžioj jinai paprastai vadinasi pasilik, kaip ir pirmas yra dainos žodis, nes tuo metu mamytė mano sirgo ilgai labai. Ir man taip norėjosi, kad dar tas momentas liūdnas neateitų, tai gal impulsas buvo dainos atsiradimo šitoks. Bet be kurdama dainą, aš tiesiog supratau, kad mūsų Lietuva irgi va taip jaučiasi, kai jautėsi ir gal dabar jaučiasi, kai žmonės būna priversti palikti savo tėvynę tik dėl to, kad čia nesuteikiamos sąlygos jiem išgyvent, pragyvent. Ir va kažkaip va ta daina visai išsirutuliojo ir galiausiai pervadinau ją į gimtinės maldą.
Na ir turbūt paskutinis klausimas. Ar esate laimingas žmogus?
Taip, aš esu labai laimingas žmogus. Aišku, kai mane labiausiai tai žaidžia, vat, kai būna neteisybė, tai aš su tokia kovotoja už teisybę ir dažnai buvo gyvenime, kad už draugę pasiaukodavau savo, kaip sakant, sąskaitą mano kažkada į Vokietiją kolektyvą norėjo vežti iš studijų. Ir kadangi mano draugės nepaėmė, tai tais laikais tarybiniais buvo labai sunku išvažiuoti kažkur. Nevažiavau ir aš. Taip pat aš laiminga esu, bet man turi būti teisinga viskas.
Na ir dar paklausiu to tokio tradicinio šios tinklalaidės klausimo, kuris man taip pat yra asmeniškai labai aktualus, nes iš tiesų, kaip kuriantis žmogus, aš susiduriu su įvairiais tais tokiais gradavimais. Tai kas jums, Loreta, yra tikras menas? Ir kaip jūs suprantate, kas yra tikras menas, o kas yra, sakykime, tik tai savivykla?
Aš manau, kad tikrų menų reikėtų vadinti ne tai, ką ten vertina kritikai, ten ir kažkas. Aš manau, tikras menas yra tai, kas mūsų sielą, kas mūsų širdį paliečia. Kartais gali kabėti žymaus dailininko paveikslas ir vaiko piešinys. Ir tas piešinys tau bus 100 sykį jautresnis, artimesnis, nei tas ten avangardo nupieštas piešinys. Tai taip, kad aš neskirstyčiau netgi meno ir savivaikų. Tas aukštasis menas, jis kartais būna tik tai paties autoriaus fantazijos, bet jisai tikrai visų žmonių širdies nepaliečia. O va, sakykim, liaudės dainos ar kažkokie ir savivyklinių kolektyvų pasirodymai kitas iki kešarų priveda. Tai aš manau, kad tikras menas yra tai, kas mūsų sielą ir širdį paliečia.
Kągi, labai ačiū Jums už pokalbį. Tikrai labai toksai šiltas toks, sakyčiau, ramus gavosi mūsų pokalbis, be jokių didelių emocijų, bet taip kažkaip ramiai ir gražiai mes su Jumis pabendravome. Ir linkiu Jums visokeriopos kūrybos tolimesnės ir daug įvairių kūrybinių minčių ir daug, kaip sakoma, laimės ir sėkmės Jūsų šeimoje ir su Jūsų artimaisiais. Na kągi, o mes tada užbaigėme, kaip jau minėjau, šio sezono serialą Kelionės po miestus ir kaip jau visi žinome, bet lankėmės paskutinį kartą Alytuje, o toliau tęsime jau rudenį. Tai ačiū visiems klausytojams ir iki pasimatymo, iki susiklausymo.